Problemi tko ih nema. Naša je tema, odnosno naše je tematsko pitanje jutros. Riječ ili pojam problem dolazi od starogrčke riječi problema. Problema. Koja se u širom smislu koristila za definiranje spornog pitanja koje treba riješiti. Dakle, riječ problem dolazi od starogrčke riječi problema koja se koristila za definiranje problema kojeg treba riješiti. Pišući jednoj problematičnoj mladoj crkvi u grad Korint, koja je istovremeno bila puna Božje slave i problema, apostol Pavao piše i tvrdi da postoje problemi, da postoje žalosti koji su po promisli i volji Božoj i koji rađaju spasonosno i stalno pokajanje ili rađaju smrt. Dakle, pravo pitanje jutros nije imamo li probleme. Ja znam da ih svi imamo. Ja ih imam, ti ih imaš, mi ih imamo, vi ih imate, oni ih imaju. Svi imamo probleme. Pravo je pitanje jutro što oni rađaju, što oni proizvode, što proizlazi iz tih problema. Da li život ili smrt? Poslušajmo i pročitajmo uvodno temeljni stih za danas koji govori upravo o onome što smo spomenuli u uvodu. Imate taj stih na ekranu i Ruben će podijeliti sa vama 2 Korinčanima 7.10. 2 Korinčanima 7.10. Dakle, Pavao kaže ovako. Žalost naime, koja je po promisli i volji Božoj rađa spasonosno i stalno obraćenje, odnosno pokajanje, dok žalost svijeta rađa smrt. Jutros ćemo ovako zajedno razmotriti probleme kralja Šaula, koje su njega dovele do spornog pitanja koje je trebalo riješiti. Jutros ćemo razmotriti probleme, mnoge probleme koje je imao Šaul, koji su ga doveli do pokajanja, koje nažalost nije bilo iskreno, pa samim time nije ni bilo djelotvorno, dakle bilo je odbačeno od samoga Boga, kako ćemo vidjeti jutros. Iduće nedjelje govorit ćemo o problemima kralja Davida, koji su doveli Davida do spasonosnog i stalnog pokajanja, odnosno obraćenja i oproštenja, do regeneracije u njegovom životu. Dakle, Šaul je imao probleme, završava smrću. David je imao probleme, završava životom. Nije pitanje da li imamo probleme. Pitanje je kako rješavamo to sporno pitanje koje treba riješiti. Dakle, 1 Samuelova 8. poglavlje, Šaul je pred nama jutros. 1 Samuela 8.1 do 5 kaže ovako. Kada je Samuel ostario, postavio je svoje sinove za suce u Izraelu. Njegov prvorođenac zvao se Joel, a drugi sin Abija. Oni su bili suci u Beršebi, ali sinovi nisu išli stopama očevi. Gledali su na svoj dobitak, primali mito i izvrtali pravicu. Tada se skupiše sve starješine izraelske i dođuše k Samuelu u Ramu. I rekuše mu, eto ti si ostario, a tvoji sinovi ne idu tvojim stopama. Postavi nam dakle kralja da nam vlada kao što je to kod svih naroda. Vjerujem da svi toliko poznajemo pismo, da dobro znamo da je Šaul bio prvi kralj u Izraelu, da je Šaul bio prvi kralj u Izraelu koji je imao jako dobar početak, obećavajući početak. O tome čitamo 1 Samuelova 9.1-2. Kaže, živi u ono vrijeme jedan čovjek u Benjaminovu plemenu po imenu Kiš, sin Abijela, sina Serora, sina Bekorata, sina Afijahova. Bio je iz plemena Benjaminova, čovjek imućan. Imao je sina po imenu Šaula, koji je bio mlad i lijep. Među sinovima Izraelovim nije bilo ljepšega čovjeka od njega. Za glavu bijaše viši od svega naroda. U 10. poglavlju čitamo nadalje o Šaulovom prvo tajnom pa onda javnom pomazanju za kralja. Dok 11. poglavlje govori o velikoj Šaulovoj pobjedi nad Amoncima. Nakon čega je Šaul ponovno, ali sada od cijeloga naroda, bio potvrđen za kralja Izraela. Nakon 12. poglavlja koje govori o povlačenju Samuela, od 13. do 15. poglavlja, čitamo o Šaulovim velikim pobjedama. Čitamo o njegovom nevjerojatnom usponu. Ali u istome tekstu koji govori o tom istom vremenu, mi nalazimo i tri glavna razloga, uzroka, koja su Šaula dovela do problema, do spornog pitanja koje je trebalo riješiti. Koje su dovele Šaula do točke pokajanja. U prvoj Samuelovoj, dakle, nalazimo tri glavna uzroka koje su Šaula dovela do pokajanja, koje nije bilo iskreno, još jedan put. Pa samim time je ni spasonosno, ni djelotvorno. Šaul nije doživio oproštenje i nije doživio regeneraciju. Šaul je ozbiljan primjer. Šaul je ozbiljan primjer da je moguće biti pozvan, pomazan, prepoznan, potvrđen, korišten i upozvan, odnosno odbačen. To je ono što kaže Pavo ponovno problematičnoj crkvi u Korintu, da on bije svoje tijelo, da ga vuče kao roba, da ne bude odbačen pošto je drugima propovjedao. Vidite, Šaul je veliki primjer svima nama, svima nama. Da je moguće imati sjajan početak, da je moguće imati sjajan razvoj i završiti katastrofalno. Završiti katastrofalno. Dakle, pitanje je zašto je Šaul pao? Zašto je Šaul pao toliko nisko? Što se zapravo događalo u njegovome životu? Odgovarajući na to naše podtematsko pitanje, zašto je Šaul pao, ja vjerujem da ćemo u nemaloj mjeri odgovoriti na pitanje zašto vođe padaju. Ne samo zašto vođe padaju, zašto kršćani padaju, zašto svi padamo, jer Božji principi su Božji principi, vjerovali mi ili ne vjerovali, oni će se ostvariti. Oni će se ostvariti. Dakle, zašto je Šaul pao? Kada je bio na usponu snage, kada je bio na vrhuncu, to su uvijek opasne pozicije. Kada je bio slavan, Šaul je napravio grijeh koji ga doveo do pitanja koje je trebalo riješiti, koje ga je dovelo do pokajanja. Pod jedan, nalazimo ga u 13. poglavlju, taj grijeh sam definirao kao djelovanje izvan svojih ovlasti. Djelovanje izvan svojih ovlasti. Dakle, 13. poglavlje možemo otvoriti i pročitati od 5 do 14. 1. Samuelova 13 od 5 do 14. Kaže nam tekst ovako. A Filistejci se skupiše da vojuju na Izraela. 3000 bojnih kola, 6000 konja, a mnoštvo naroda kao pjeska na morskoj obali. I utaboriše se kod Mikmasa istočno od Bet Avena. Kad su Izraelci vidjeli da su u nevolji i da je narod pritisnut od neprijatelja, posakrivaše se u pećine, jame, kamenjake, jarke i čatrnje. Neki su prešli preko Gazova i Jordana u zemlju Gadovu i Gileadovu. Šaul je još bio u Gilgalu, a Saf je narod oko njega drhtao od straha. On pričeka 7 dana kako mu je odredio Samuel, ali kad Samuel nije došao u Gilgal, narod se stade razilaziti od Šaula. Tada reče Šaul: donesite mi žrtvu paljenicu i žrtve pričesnice. I prinese žrtvu paljenicu. I upravo je završio žrtvu paljenicu kad eto Samuela. I Šaul mu izađe u susret. Samuel ga upita: što si učinio? A Šaul odgovori: kad sam vidio da se narod razilazi od mene, a ti da ne dolaziš do određenog dana, a Filistejci se skupili u Mikmasu, pomislio sam: sad će udariti Filistejci name u Gilgalu, a ja neću stići molitvom ublažiti Jahvu. Zato se odvažih i prinesu žrtvu paljenicu. Samuel tada reče Šaulu: ludo si radio. Da si održao zapovjed koji ti je dao Jahve Bog tvoj, Jahve bi učvrstio tvoje kraljestvo nad Izraelom do vijeka. A sada se tvoje kraljestvo neće trajno držati. Jahve je potražio sebi čovjeka po svom srcu i odredio ga za kneza nad svojim narodom, jer ti nisi održao što ti je Jahve zapovjedio. Pročitani tekst nam otkriva da je Šaul bio pod enormnim pritiskom. Vodstvo je neodvojivo od pritiska. Apostol Pavo kada piše Filipljanima, on kaže ono što je jako, jako često u našim kršćanskim životima. Kaže pritisnut sam. Pritisnut sam. Preša je dio vodstva. I osoba koja dobro ne podnosi pritisak, neće dugo ostati u vodećim strukturama. Jednostavno je nemoguće. Osoba koja ne podnosi pritisak, ne može biti vođa. On je ovdje bio pod strašnim pritiskom. Dakle, kršćanin mora naučiti što? Baciti svoj teret. Na Gospodina, kaže Petar. Prebaciti taj teret, prebaciti taj pritisak. To se čini vjerom i to se uči kroz cijeli život. Da mi ne možemo nositi više nego možemo nositi, ali Bog može nositi. Bog može nositi. Vidite, vođa ne može biti onaj koji ne poznaje vođu sa velikom V i koji nije blizu njega i koji ne zna svoj teret dijeliti s njime. Dijeliti. Ovo je vrlo važna lekcija. Mnogi ljudi popuštaju, pucaju pod pritiskom. Pod pritiskom. Preša je dio vodstva, bez obzira što u životu radili, ako ste u vodećim strukturama. Vidite, biblijski principi su principi. Vjerovali ili ne vjerovali, oni djeluju. Oni djeluju. Dakle, pod enormnim pritiskom, strahom, ljudima odlaze, rasipaju se. Šaul djeluje kako? Nepromišljeno. Nije izradio do kraja odluku. Problemi odluke. Rješenje. Nepromišljeno. Brzopleto. Nestrpljivo. Šaul je nestrpljiv. Nije dobro kad je čovjek nestrpljiv. 13.8. On pričeka 7 dana kako mu je odredio Samuel. Ali kad Samuel nije došao u Gilgal, narod se stade razilaziti i prinese on žrtvu paljenicu. I upravo je završavao žrtvu paljenicu kad eto Samuel. Prema odredbi Samuela, Šaul je čekao 7 dana. I da je samo sačekao još nekoliko sati, sve bi bilo drugačije. Vidite, ponekad samo moramo biti malo, malo duže strpljivi. I problemi neće biti takvi kakvi jesu. Da je samo pričekao nekoliko sati, sve bi krenulo drugačije. Međutim, Šaul pod pritiskom, ljudima odlaze, djeluje nestrpljivo. Što se događa? Bog kaže, zbog toga, vidjet ćemo zbog čega, već pronalazi drugog čovjeka. Pronalazi drugog čovjeka. Dakle, što je to toliko ludo učinio kralj Šaul? Zašto mu je Samuel rekao, što si učinio? Ludo si radio. Zašto Samuel, taj najveći duhovni autoritet u ono vrijeme u Izraelu, kaže kralju, ludo si radio, što si to učinio? Gdje je bio njegov problem toliko velik? Šaul je bio kralj Izraela. I kao kralj on je imao civilno, on je imao ekonomsku, on je imao pravnu, on je imao vojnu vlast, ali on nije imao vjersku vlast. Vidite, to je bio problem. To je naša prva točka. Šaul je zakoračio izvan kruga svojih ovlasti. Svaki čovjek u životu ima svoje područje rada i odgovornosti. On je debelo zakoračio izvan kruga svojih ovlasti i svoje odgovornosti. Šaul nije bio svećenik. I on nije smio prinijeti žrtvu. Kralj nije smio prinijeti žrtvu na ovaj način. Kada čitamo knjigu Levitskog zakonika ili zakona, u kojoj Bog detaljno opisuje kako se Bog štuje, na koji način se prinašaju žrtve, onda vidimo da je svaki Izraelac smio prinijeti žrtvu, ali do jedne mjere. Svaki Izraelac, kada je došao do problema, kada je došao do pitanja kojeg treba riješiti, kada je došao do točke kada se treba kajati, kada je shvatio svoj grijeh, on je životinju doveo do ulaza u šator od sastanka. Na ulazu u šator od sastanka. On je stavio svoju ruku na tu životinju, poistovjetio se s njom. Vjerovalo se da su grijesi prešli na tu životinju. Onda je taj Izraelac morao zaklati tu životinju. I nakon što je on zaklao tu životinju, onda su nastupali tko? Aronovi sinovi, svećenici. I oni su sa krvlju zapljusnuli žrtvenik sa svih strana. I oni su žrtvu prinijeli na žrtvenik. Kada čitamo 10. poglavlje Levitskog zakona, tamo saznajemo jedan događaj koji plaši. Jedan događaj koji ozbiljno upozorava. Tamo saznamo da je Aronove sinove, Nadaba i Abiha, koji su bili svećenici, progutala vatra u jednom trenutku. Zašto? Jer su prinosili ovaj neposvećenu vatru. Očito da Nadab i Abiha nisu bili na visini zadatka, a kontekst određuje da su voljeli gledati u čašu. Umjesto žrtve, vatra je spalila njih. Probajte se staviti u poziciju Arona, kada je gledao svoje sinove koji su pougljeni, koji su potpuno izgorjeli. Nije to šala, nije to igra. Nije to. Knjiga Levitskog zakonika govori o svetosti Božoj i govori o tome kako točno, precizno se Bog mora i može štovati i kako se žrtve mogu prinositi. Naravno da je Aron pitao Bože što se dogodilo. Umjesto žrtvenika i žrtve spalio je svećenike. Izgorjeli su na mjestu. I vidite, Bog odgovara Aronu i kaže mu ovako. Kaže, po onima koji su mi blizu, svetim ću se pokazati. Svetim ću se pokazati. Pred svim ću se pukom proslaviti. Kaže, Aron je šutio. Aron je šutio. Tu se nema što razglabati. Tu se nema šta puno govoriti. Aron je šutio. Shvatio je da je Bog svet, a da su njegovi sinovi prešli granicu. Prešli su granicu jednostavno. Kada razmotrimo Šaulov grijeh u kontekstu Levitskog zakonika, u kontekstu Levitskog zakonika 10, onda mi doista možemo reći da je Šaul dobro prošao. Šaul je iskusio nevjerojatnu milost, nevjerojatnu šansu. On je još uvijek na putu do točke koju treba riješiti. On je još uvijek na putu do pokajanja. Pokajanje je velika šansa koju Bog daje. Pokajanje je enormna šansa koju Bog daje Šaulu, ali naravno i svima nama. U ovom trenutku, kada Šaul izlazi izvan granica okvira svojih ovlasti, Bog mu iskazuje nevjerojatnu milost. Nevjerojatnu milost koju, nažalost, on ne prepoznaje. Pored djelovanja izvan svojih ovlasti, dakle, vlast je slast i samo više. Pored djelovanja izvan svojih ovlasti, Šaula je do problema, do pokajanja dovela po dva, ljubav prema novcu. Ljubav prema novcu. Prva Samuela 15, možemo pročitati prvih 10 stihova. Tekst vrlo jasno otkriva to. Kaže ovako, jednom Samuel reče Šaulu, mene je Jahve poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Poslušaj dakle riječi Jahvine. Ovako govori Jahve nad vojskama, odlučio sam osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu zatvarajući mu put kad je izlazio iz Egipta. Sada idi i udari na Amaleka, izvrši herem, kleto uništenje na njemu i na svemu što posjeduje. Ne štedi ga. Pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce. Šaul sazva narod te ih izbroji u telamu. Biješe ih 200,000, pješaka i 10,000 judejaca. Šaul dođe do Amalečkog grada i postavi zasjedu u dolini potoka. Potom Šaul poruči Kenijcima, otiđite i odvojite se od Amalečana da vas ne bih istrijebio zajedno s njima, jer ste bili skloni svim Izraelcima kada su izlazili iz Egipta. I Kenijci se odvojiše od Amalečana. Šaul potuče Amalečane od Havile pa sve do Šura, koji leži pred Egiptom. I živa uhvati Agaga Amalečkog kralja, a sav narod zatre oštricom mača, izvršujući herem, kleto uništenje. I sada 9. stih, ali Šaul. I narod poštedješe Agaga i najbolje ovce i najbolja goveda, ugojenu stoku i jagance i sve što je bilo dobro. Na svemu tome ne htjedoše izvršiti herem, nego što je god od stoke bilo bez cijene i vrijednosti, na tom izvršiše herem. Na to dođe riječ Jahvina Samuela ovako. Kajem se što sam Šaula postavio za kralja. Kaže, okrenuo se od mene. Okrenuo se od mene. Šaul je bio pozvan, on je bio pomazan, on je bio prepoznan, potvrđen, snažno korišten i na kraju on je bio opozvan. On je bio odbačen od Boga. Zašto? Jer je volio Boga, ali je novac volio više. Mi ne možemo reći da Šaul nije volio Boga, ali je novac volio više. I to je bio njegov problem. Pastor, starješina, đakon, kršćanin, ne može biti ništa od navedenog ako voli novac više od Boga. Zašto ja mogu to tako tvrditi? Zato što Isus kaže da ne možemo služiti Bogu i bogatstvu. Ne može. Ne ide. Ne ide. Bolje ne. Bolje ne. Kada je sreo Samuela nakon veličanstvene pobjede, pazite, sve se događa u usponu, u pobjedi, u trijumfu. Kada je sreo Samuela nakon veličanstvene pobjede nad Amalečanima, ponosno je rekao ovako, Samuel, 15.13.14. Blagoslovljen da si od Jahve, izvršio sam Jahvinu zapovjed. Vidite, ali tu je ali isto. I tu je ali. Ali Samuel pita, kakvo je to, kakvo ja to ovčje blijanje što dopire do mojih ušiju i mukanje goveda koje čujem? Kakvo ja to blejanje čujem? Kakvo ja to mukanje čujem? Kakva je to korupcija? Kakvo ja to blejanje čujem? Vidite di se dogodio switch. Novac mu je bio važniji nego Bog. Važniji nego Bog. Šaul je volio gospodina, ali je puni proračun volio još više. Volio je puni proračun više nego Boga. I vidite, zato mu je Bog kroz Samuela objasnio. 23. stih 15. poglavlja. Jesu li Jahvi milije paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrijednija od najbolje žrtve. Pokornost je bolja od ovnojske preteline. Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolje je kao zločin s idolima. Gledajte, ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da više ne budeš kralj. Da ne budeš kralj. Dakle, djelovanje izvan ovlasti, uzurpacija vlasti, ljubav prema novcu. I treći razlog zašto je Šaul pao je uvijek temeljni razlog iz kojeg proizlaze svi drugi razlozi, a to je po tri ponos. Glavni problem Šaulov je bio što je on ipak bio viši za glavu od svih drugih. Njegov generalni problem koji je generirao sve ostale probleme je bio njegov ponos. Je bio njegov ponos. 12. stih kaže ovako. U rano jutro krenu Samuel da potraži Šaula i javiše Samuelu ovako. Šaul je otišao u Karmel i gle, podigao je ondje sebi spomenik. Podigao je ondje sebi spomenik. Šaul si je izgradio spomenik u trenutku vrhunca svoje vlasti i popularnosti. Uspjeh može biti i najčešće je velika kušnja. Velika kušnja. Svaki puta kada smo uspješni, svaki puta kada nam ide, svaki puta kada smo na vrhuncu, mi smo zapravo na vrlo skliskom terenu. To je Šaul. Što je uspjeh? Što je neuspjeh? Što je poslušnost je pravo pitanje? Što je poslušnost je pravo pitanje? 14. poglavlje 47-48 potvrđuje ono što govorim. Kada je Šaul učvrstio svoje kraljestvo, vlast nad Izraelom, okrenu ratovati protiv svih svojih neprijatelja unakolo, protiv Moaba, protiv Amonaca, protiv Edoma, protiv Bet Rehoba, protiv kralja Sobe i protiv Filistejaca. Kuda god bi se okrenuo, svuda bi pobjeđivao. Svuda bi pobjeđivao. U Šaulovom životu potvrdilo se ono što je zapisao treći kralj Izraela Salomon, a to je da pred padom ide ponos. Pred padom ide ponos. Ono što je zanimljivo, što nalazimo, vidjet ćete u 16. 17. stihu, Šaul je bio malen u svojim očima. Vidite, lažna poniznost je najveći ponos. On je bio malen u svojim očima. Kaže Samuel, iako si malen u svojim očima, ti si jako ponosan čovjek. Ljudi koji ne shvaćaju da imaju problema sa ponosom, su najviše ponosni ljudi. Ja nikada neću zaboraviti jednoga čovjeka, jednoga kršćanina koji mi je rekao, moraš biti ponosan, ponizan kao ja. To je to. To je ponos. To je enorman ponos. Pazite, on je mali u svojim očima. On ima nisku sliku u sebi, u svojim očima. S druge strane, on si gradi spomenik. Gradi spomenik sam sebi. Dakle, ja nisam Šaul, ti nisi Šaul. Ja nisam David, ti nisi David. Mi nismo Izrael. Mi nismo crkva u Korintu. Ali ipak, koja je primjena? Koja je primjena ovoga teksta, ovih točaka, ovih istina u našem životu danas? Pavao piše ponovno problematičnoj crkvi u grad Korint, koja je bila puna Božje slave i puna problema istovremeno ove riječi. Kaže, sve što se dogodilo Izraelu, zapisano je za opomenu nama kojima je dopalo da živimo u posljednjim vremenima, dakle u vrijeme crkve. I mi moramo biti svjesni da mi nismo Izrael, da mi nismo Korin, da mi nismo Šaul, da mi nismo David, da mi nismo ne znam ko, ali primjena je. Primjena je. Prva primjena. Imamo taj slajd, ja vjerujem. Kaže Isus, ali dolazi čas kada će se pravi klanjaoci klanjati u duhu i u istini. Dakle, Bog je ne samo kroz svoj zakon, kroz cijelu svoju objavu, detaljno objasnio kako se on mora štovati. Kako se on mora štovati. Kako se on ne može štovati. Oni koji štuju Boga Biblije, moraju ga štuvati u duhu, dakle, duboko iz svoga srca. Iz svoga srca, dakle, emotivno, razumom, voljom. I moraju ga štovati u istini. To štovanje mora biti sukladno objavljenoj istini. Sukladno objavljeno njegovoj riječi. Dakle, Boži ljudi, Boži posao na Boži način. Sveto pismo je vrlo jasno da Boži ljudi moraju raditi Boži posao na Boži način, ne ići izvan okvira, ne ići izvan kruga ovlasti i odgovornosti koje nam je Gospodin dao. Nažalost, ljudi koji nisu odgovorni u svom krugu ovlasti i odgovornosti, najčešće imaju snažan poriv u sebi, ulaziti pa i korigirati izvan svoje ovlasti. Zar nije tako? To je samo dokaz da nisu ono što bi morali biti unutar svoje ovlasti. Unutar svoje ovlasti. Šaulov primjer nas upozorava da je vlast zasljepljujuća ako je bez nadzora i bez služenja. Dakle, vlast u kontekstu kršćanstva, u kontekstu Krista, je neodvojiva od služenja. Vlast je neodvojiva od služenja. Svaka vlast je pokvarljiva, apsolutna vlast je apsolutno pokvarljiva. I to se dogodilo Šaulu. Nije poštivao statut, ako hoćete. Svaka vlast je pokvarljiva, apsolutna vlast je apsolutno pokvarljiva. Samo je nebo iznad nas. To ne postoji. To ne postoji. Vi mladići pokoravajte se kojim starješinama? Ljudi izlaze izvan okvira svoje vlasti i odgovornosti. Onaj koji je došao da služi, a ne da mu se služi. Onaj kome je dana sva vlast, i zemaljska i nebeska, dragovoljno umire na križu Golgote za one ispod sebe. To je autoritet. To je autoritet. To je autoritet ljubavi, to je autoritet poniznosti, to je autoritet služenja. Onaj kome je dana sva vlast i zemaljska i nebeska, razapet na križu za sve one koji su ispod njega. To je leadership, to je vodstvo. Šaul je bio daleko od toga. Šaul je bio daleko od toga. Autoritet raspet na križu, to je autoritet. Koji podnosi pritisak, udarce, nepravdu, sve ono što god treba da stvari idu dalje. Da stvari idu dalje. Druga primjena, vrlo je jasna. Kaže Pavao ovako. A kad imamo hranu i djelo, tim budimo zadovoljni. A oni koji žele da postanu bogataši upadaju u napast, u zamku i mnoge lude i pogubne želje što strovaljuju ljude u propast i uništenje. Jer je pohlepa za novcem izvor svih zala. Budući da su joj se neki predali, zalutali su od vjere i proboli sami sebe mnogim teškim mukama. Evo ti Šaula. Pa nije on bio sramak, ako je bio kralj. Ali znate, nije meni nikad dosta. Di je dosta? Zlato hladi srce, kažu Njemci u pravosu. Zlato hladi srce. Novac, bogatstvo, mijenja i najbolje ljude, zar nije tako? I zato Salomon, treći kralj mudri, kaže ne previše, ne premalo. Ne previše, ne premalo. Lagano. Dovoljno. Kad imamo hranu, odijelo, kaže budimo zadovoljni. Budimo zadovoljni. Treća primjena, koja je ključna, temeljna, koja generalizira, odnosno iz čega sve proizlazi, je Bog se protivi oholima. Bog se protivi oholima. Kaže, a poniznima daje milost. To je bio Šaulov problem. To je bio njegov problem. On je bio visoki, narcis, malen u svojim očima. To je bio Šaul. Dakle, ponosom, pohlepom i uzurpiranjem vlasti, Šaul se je doveo do problema, do pitanja koje treba riješiti. On se je doveo do pokajanja, do točke gdje je to mogao riješiti. Nažalost, kao što smo rekli u uvodu dva puta, Šaul nije doživio spasonosno i stalno obraćenje, oproštenje i život, on je doživio smrt. Zašto? Zbog čega? Zašto su problemi doveli do žalosti? Koja je prouzročila smrt, a ne život? Imamo pod A, vidite, Šaulovo pokajanje nije bilo djelotvorno zbog prebacivanja krivnje. Zbog prebacivanja krivnje. Pročitajmo tekst na kojima baziramo što smo rekli. 1 Samuelova 15, 16 do 21. Kaže, a Samuel reče Šaulu, stani da ti kažem što mi je noćas objavio Jahve, a on reče, govori. Tada će Samuel, koliko god si malen sam u svojim očima, ipak si postao glavar Izraelovih plemena. Jahve te pomazao za kralja nad Izraelom. Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti, idi izvrši herem na tim grešnicima, na Amalečanima, voji na njih do istrebljenja. Zašto nisi poslušao riječi Jahvine? Zašto si se bacio na pljen i učinio ono što je zlo u očima Jahvine? Šaul odgovori Samuelu. Ja sam poslušao riječ Jahvinu. Poduzeo sam pohod kamo me poslao. Doveo sam Agaga, Amalečkog kralja, izvršio herem nad Amalečanima. Ali je narod od pljena uzeo. Vidite, to je taj poznati tenis iz Edena. Adame, gdje si? Sakri se. Žena, što je rekla žena? Zmija. Prebacivanje krivnje nikoga neće dovesti do spasonosnog i stalnog obraćenja, odnosno što? Oproštenja, nove stranice, regeneracije iznutra. On prebacuje krivnju. Te on se vadi na narod. Uvijek je neko drugi kriv. Uvijek je neko drugi kriv. Kaže 1 Samuelova 15.7 do 9 ovako. 15.7 do 9. Kaže, Šaul potuče Amalečane od Havile pa sve do Šaura, tak dalje, tak dalje. Sad 9. stih. Ali Šaul i narod poštjedeše Agaga i najbolje ovce. Ne narod i Šaul, nego Šaul i narod. On je bio zapovjednik, on je imao zapovjedničku odgovornost. On je to naredio. On je bio kriv. Vidite, vodstvo ima velike privilegije u životu, ali ima i veliku odgovornost. On je poštedio, ne narod. Narod je slušao njegovu zapovijed. Šaul nije jasno vidio u ovom trenutku još uvijek svoj grijeh i svoju krivicu. On prebacuje krivicu. On prebacuje svoju krivicu. I tako dugo dok čovjek ne vidi svoju krivicu, dok ne vidi svoj grijeh, on ne može razumjeti evanđelje. On ne razumije čemu ta brutalnost, čemu to raspeće, čemu taj križ. I zato je Augustin rekao, najveća je milost kada vidimo svoj grijeh. Svoj grijeh, ne tuđi grijeh. Vidite, on je toliko blizu da riješi problem. Da odgovori na postavljeno pitanje njegovog života. Ali on ne vidi ključnu stvar, on ne vidi svoj grijeh. Sjećam se kada sam pripremio jednog mladića za krštenje, i onda idete polako s lijeva, s desna, dođete na kraj, gledaj, ja, problem je grijeh, ti si grešan. Kaže, a ti nisi on meni. Kaže, pa jesam, ja sam to riješio, ja od toga ne bježim. Ali sada razgovaramo o tebi. Sada razgovaramo o tebi. Ti si grešan, ti imaš problem. Zašto si to učinio? Ludo si činio, zbog čega nisi slušao? Vidite, mi nekad moramo biti forte. Mi nekad ljudima moramo reći u lice, problem je grijeh. Ne općeniti grijeh, grijeh svijeta. Tvoj grijeh, moj grijeh. Konkretni grijeh je problem. Znate, kad se s ljudima nekad na kraju, kad umiru, točno znaju zbog koje grijeha umiru. Točno, precizno znaju zbog čega umiru. A mi o tome šutimo. A mi o tome šutimo. Prebacivanje krivnje. Narod, pojao sam se pritiska. Dakle, Šaul nije rekao, kao što ćemo vidjeti idući puta, što je rekao David. Kaže, bezakonje svoje priznajem. Svoje priznajem. Grijeh je moj svakda predamnom. David po meni je učinio puno više grijeha nego Šaul. I doživio oproštenje, regeneraciju i život. Kaže, bezakonje svoje priznajem. Grijeh je moj svakda predamnom. Tebi samom ja sam zgrešio i učinio zlo pred sobom. Dakle, iako se riječi makaje, Šaul ne doživljava oproštenje jer on očigledno nije iskren. On očigledno nije iskren. On očigledno igra igru s Bogom. Ja nevjerojatno, znate, kad radite s ljudima toliko godina, koliko ljudi igraju igru s Bogom i koliko je to uvijek bezuspješno. Njegovo pokajanje dolazi iz ustiju, a ne iz srca. Kako to možemo reći? Evo teksta koji govori o tome. Koji govori pod B o neiskrenom priznanju, 15.24 do 30. Kaže, tada Šaul odvrati Samuel, zgriješio sam, vidite, on se kaje. On se kaje. Zgriješio sam što sam prekršio Jahvinu zapovjed i tvoje naredbe. Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu. A sada mi oprosti moj grijeh, vidite, traži oproštenje, priznaje, traži oproštenje. I vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi. Ali Samuel odgovori Šaulu, neću se vratiti s tobom. Ti si odbacio Jahvinu riječ, zato je Jahve odbacio tebe, da ne budeš više kralj nad Izraelom. Kad se Samuel okrenu, da ode, Šaul čvrsto uhvati skut njegova plašta, ali se skut otkide. Tada mu reče Samuel, danas ti je Jahve otkinuo kraljestvo nad Izraelom i dao ga tvome susjedu koji je bolji od tebe. Ipak slava Izraelova ne laže i ne kaje se, jer nije čovjek da bi se kajao. Šaul reče, gledajte, drugi put, sagriješio sam, ali tu je taj problem. Ali sada mi učini čast pred starješinama, moga naroda i pred Izraelom. Trenutak upisan, moment, u 27. stihu, koji nam govori da se Šaul uhvatio za Samuelov ogrtač i nije htio pustiti, je jasna slika. Zašto se on kaje? On želi vlast. On želi zadržati vlast. On se je poistovjetio, identificirao sa svojom službom. On je zaboravio da je on Šaul iz malog plemena. On se ne kaje zato jer mu je žao što je uvrijedio Boga, što se je odvojio od njega, što je izgubio njegov mir, što je izgubio njegovu naklonost. On se kaje jer je izgubio vlast. Jer je želio vlast. Jer je želio poziciju. Što je to pravo pokajanje? Pravo pokajanje je kada tražimo sola gracia, samo milost. Dakle, niti humanitarnu, ne tražimo niti financijsku pomoć, ne tražimo ništa. Ne tražimo poziciju, tražimo samo milost. To je pokajanje koje Bog neće prezreti. I evo zaključka kraja. Problemi kojih nema, problema, svih imamo. Nije pitanje da li mi imamo probleme, Pitanje je što oni rađaju. Da li spasonosno i stalno pokajanje, oproštenje i život ili smrt? Kao kod Šaula. Za kraj želim samo pročitati Luka 24. poglavlje, kraj evanđelja po Luki, kako ga on zaključuje, gdje ćemo vidjeti jedno nevjerojatno ohrabrenje o kojem se puno šuti danas. Pokajanje, obraćenje nalazi se u samom središtu, u samoj esenciji radosne vijesti. To što nam je Bog dao priliku nakon što se grešimo, to je evanđelje. To je radosna vijest. To je radosna. Gledajte što kaže Isus. Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti. I treći dan uskrsnuti od mrtvih. I da se na temelju njegovog imena mora propovijedati što? Obraćenje i oproštenje od grijeha. Odnosno pokajanje i oproštenje od grijeha. Svim narodima počevši od Jeruzalema. Evo moje observacije, male, skromne. Znate, liberalna grana jako malo govori o pokajanju. Jako malo o grijehu. A kod konzervativaca, kod ove druge strane, znate, to nije više potrebno. Tu je puno samopravednosti. Tu je puno legalizma. Što je gore? Isto je. Isto je. Jer se preskače esencija radosne vijesti, a to je pokajanje. To je pitanje koje se ne može, mora, koje se može riješiti. Koje je Krist riješio. Vidite, zato Ivan govori o zajedništvu. Zajedništvo je varijabla. Varijabla, posvećenje. U posvećenju ima prostora za moj i tvoj pad. U posvećenju, u Božjoj suverenoj milosti ima prostora za moje i tvoje padove, lutanja. Ali mi se znamo kamo vratiti. Mi se znamo kamo i kako vratiti. Znate, postoje razlika između rode. Vraćaju se rode. Vraćaju se lastavice. Vraćaju se ko? Ptice. Divlji kon se nikad ne vraća. Divlji kon je divlji kon. On divlja. Jer se ne zna kamo vratiti. Kaže apostol Ivan, tu ću stati, tu ću završiti. Kaže, ako tvrdimo da grijeha nemamo, kaže, mi lažemo. I u nama nema istine. Zato ja kažem toliko čvrsto da svi imamo probleme, jer svi imamo grijehe. Na što se žale živi ljudi, kaže prorok Jeremija, ma svako na svoj grijeh. Ma svako na svoj grijeh. I kaže apostol Ivan, koji je apostol ljubavi, koji je apostol zajedništva, znate, koji stvar stavlja u balans, u ravnotežu. Kaže, ako tvrdimo da grijeha nemamo, lažemo i nama nema istine. Kaže, ali ako priznajemo svoje grijehe, to je evanđelje. To je ta regeneracija, to je taj novi početak, to je ta nova nedelja, novi ponedeljak. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan. Oprostit će, očistit će i da će novi polet. Novu snagu, kao što ćemo vidjeti na primjeru kralja Davida, iduće nedelje. Što je to pravo pokajanje koje Bog primi? Možemo se na kraju moliti i sagnuti glave na molitvu. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, zahvaljujemo ti za stari zavjet, zahvaljujemo ti za povijest Izraela, zahvaljujemo što je to zapisano i hvala ti što znamo da je zapisano za nas kao učenje, kao opomenu, kojima je po tvojoj suverenoj milosti i volji dopalo da živimo u posljednjim vremenima crkve. Pomogni nam, gospodine, stvarno da uvijek živimo u krugu svojih ovlasti i svojih odgovornosti. Pomogni nam, gospodine, da gledamo svoja posla, kao što kaže narod. Da se držimo svojega. Pomogni nam, gospodine, u tome. Gospodine, čuvaj nas pohlepe. Pomogni nam da shvatimo da smo tuđinci, stranci u prolaznu, da ništa nismo donijeli, ništa nećemo odnijeti. Pomogni, gospodine, kad imamo hranu i odijelo, da time budimo zadovoljni. Jer si obećao da nas nikad nećeš napustiti niti ostaviti. Pomogni da naše vladanje bude bez pohlepe za novcem. I gospodine, pomogni nam da imamo realnu sliku u sebi. Čuvaj nas lažne poniznosti. Pomogni da uvijek i ponovno vidimo koliko je ponos veliki problem i da se s njime borimo, suočavamo svakodnevno. Pomogni nam, gospodine, i onda kada padnemo, kada odlutamo, kada se griješimo, da ne budemo poput Šaula, već da budemo poput Davida. Da priznajemo svoj grijeh tebi. Jer, gospodine, znamo da imamo zagovornika, imamo pravednika, Isusa Krista, koji je spasitelj cijeloga svijeta. U njegovom imenu molimo i zahvaljujemo. Djeluj po svojoj riječi. Amen.